hazırladı.
Bugungi paravuz topshiruvida endi oldan xabar etilgancha totar ham boshqirtqa xos bo'lgan islom dinine bayli bo'lgan ijtimoiy shiltarlar turunda silashib uzarmiz. Ayrim olganda facebook.com, vkontakte.ru kabi o'zin dinlar orasi yoki millatlar orasi aralashuv shiltari deb atovchi sistemalarga islomiy kundashlik tashkil etuvchi muslix.com'ga da qo'g'il bo'tarmiz. Бүгінгі азатлықтың айрықша яш тыңдаушылары арасында таңсық аралашу орны болған ВКонтакте.ру Рунетқа Америкадан келген деп санала. Ол Facebook.com кебек ішілі. Соңғысы АКШ-та ашылып дүнияны яулаған іштимағы шілтер. 2004 yılının 4 fevralında işte başlayan servisin Mark Zuckerberg yasağın. Onun izleklere başka illerde de var. Almanlarda studvizi.de, Türklerde studentsini.com kibikler. Ders Ursta aralaşır için atnaklasniki.ru kibik sistemalar da var. Tek yaşıra kullanışlar onda erinmişe otargan kişilerini kortayganraq, murtayganraq deyip stili. 2006 yılını küskünü tarihin başlayan vkontakte.ru'nu ayrıca студентлар мәктәп оқушылары ярата деп санала. Шул 2006 елның mambo.ru кысаларындагы таныш сайтлары да бик уңышлы шиде инде. 2005 елны уганы 20-25 миллион долларга саттылар дип имиш-мимиш хабарларда таралган иде. Gazette.ru'дагы билгеле интернет күзәтүче Антон Носик бу вакыйганы шок дип атаган иде. Профмедиа ширкәте хуҗасы Павел Дуровтан да ВКонтакте.ру сайтын сатарга сораганнар. Ә хуҗасы сайтыма шмәкәрлек акча чыгарды дип кенә карамыйм дип җавап биргән һәм ваз кичкән сатудан. Флайтер ВКонтакте.ру кебек сайтта 25 миллион чамасы кулланучы утыра. Милли тормыш турында гөрли. Шул ук вакытта татар веб-программышлары бераз борчылада. Чөнки ВКонтакте.ру кебек шелтәрләр аларның рейтингын ала. Дөрес урыс телле шелтәрләрнең азрак санлы булса да татарча көндәшләре бар. Моңарчы иҗтимагый шелтәр вазифасын өлешчә yoldash.com сайтыда үтәп килгән иде. Әйтегәнең аша дуслар тапкан танышкан кешеләр шактый. Ригада яшәүче Рената Ахунов Казан кызы Ләйсән белән шунда аралашкан булган. Аннары алар өйләнешкән.
Без мәхәббәтебезне таптык Юлдаш сайтыннан. Бу сайтны Илсур Мифанов үз вакытында корган 2000-нче елларны аның эшләре башланган. Без таныштык 2004 елны.
Бүген инде 2004 ел түгел, ә 2009. Хәзер Ахуновлар гаиләсе өчен башка сайтлар, порталлар да бар. Әйтик, дуслар.ру иҗтимагый шелтәре шундыйлардан. Дуслар.ру айрыша Ләйсән Ахуновага ошый икән. Ул аңарга ерак Латвияда яшәп, милли гореф-гадәтләрне онытмаска да ярдәм итә.
Без милли гадәтләрне онытмаска тырышабыз.
Сез элек yoldash.com-да, хәзер исә дуслар.ру-да аралашучы Ахуновларны тыңладыгыз. Ә хәзер ислами һәм дини шелтәрләргә күчик. Әйтик, islam.ru, islamnews.ru кебек сайтларда шактый татар утыра бит. Аларның рейтингы гадәти татар яки милли сайтлардан югарыда. İctimai şiltərlər buma, müsəlman internetində də jəyilib kilədib yaza islam.ru saytı. Islam.ru indi uz portalında da şundi şiltərini yasab qoyğan idi. İndi minaların kündəşi bulğan islamnews.ru yaş müsəlmanlar üçün uz şiltərin barlıqa kitirdi. Anısı ummu.su deyib atala. Ummu.su yaş xəm dərmanlı müsəlmanlarına aralaşu üçün bir urunga toplayıbız deyib yaza. Onda tuğanlıq, dini qardaşlıq hissi üstünlük itə deyib sanıyor. Ә дөнья күләм шелтәрләргә килгәндә, алар арасында muslim.com шелтәре нык рекламаланды. Ул инглиз телендә эшли, без шул сәхифәгә сәфәргә кирип чыгыйк әле. Анда башка дини булмаган шелтәрләрдә кебек үк блоклар, көндәлекләр, видео һәм фотолар бүлекләре дә бар. Аралашучы кешеләр фикерләре һәм аудио-видео файллары белән дә бүлешә. Хәбәрләр бүлегедә игътибар җәлеп итә. Әйтик, гарәп әмирлекләрендә мода фестивале узган. Шулык теманы кызлар өчен махсус ачылган бүлектә дә дәвам итәргә, фикерләшергә, хәтта бәхәсләшергә дә була. Балалар да онытылмаган, алар өчен дә махсус урын бар. Muslim.com аралашууну тагын да мауктыргыч адресинде отуруучулар турмушун тагын да кызыктуураак айтар үчүн усугун давам этет. Ул мусулман виртуал каламында тудура башлаган. Анысы Second Life, экинчи турмуш сыманыраак санак уйнашаш экен. TechCrunch деген шығана қайбір мүсілман иллерінде іштимағы шілтерлер тұйылуын, сонақ ұйынлары да ғамәлді болмауын әйді. Әміне Muslim.com ашқан ұйынға ұл, бұй иллерді бәлкі күріге де мүмкін болар дей. Шынки онда хижап кейбірге намаз оқырға мүмкін болашақ екен. Шында оқ Facebook.com яки ВКонтакте.ру кібі бұл қатлашу, хабарлашу, фотолар бұлышу мүмкінлігі де болашақ. Алдайта бүткән милли тотар, ягъни дуслар.ру шилтәре үз шигымнарын каплар өчен түләүле хезмәтләр дә кертте. Кулланучылар кайбер хезмәтләр әйтик бүләк җибәрү өчен түли. Muslim.com да шул ысулны куллана. Затлы аккаунтлар, виртуаль бүләкләр, бизнес әйберләре сатып алырга мөмкин. Реклама да порталга акча китерә. Кайтырып мусульманнар иштимагый шилтерлерде аралашуун дуам ите. Islamerfo.ru сайтында, мәсәлән, күрсәтмә мәкаләдә мусульман кулланучыларның дини блоклардагы язмалары бәян ителә. Әйтик, Лев Толстой һәм ислам дине турында. Бу турыда мәгълүм интернетчи былтыр Лев Толстой әлбәттә мусульман булмаган дип язган булган. Ул Гайнан Вәйисов, Фатих Әмирхан кебек тарихи зыялылар өчен Толстой мөһим кеше булуын аңлата. Лев Толстойның ислам динен хөрмәт итүен әйтә. Шушы урында туктап калып, былтыр дигән кулланучының үзенә кагылып узыгыды. Азат Сәйфетдинов былтыр белән әңгәмәне бүген matbuğat.ru сайты тәкъдим итә. Аны укучыга Ирек Мәйданы газетасы хәбәрчесе Рима Бикмөхәммәтов әзерләгән булган. Ул булай дип яза. Азат Сәйфетдинов интернетта былтыр исеме белән билгеле. Аның тырышлыгы белән Башкортстан татарлары Пермь краендагы бардалар интернетта сәхифәле булды. Татарча хәбәр тараткыч, ягъни расыл кошалы кызыклы мәгълүматлар, мақалалар җибәрендә Азат оештырды. Дистәләгән сайтлар булдырган егет ул. Аның татар зиратлары, кабер ташлары турында ташлар народ сәхифәсе эшли. Шулай ук Азат Сәйфетдинов livejurnal.com-да да кызыклы гына блоклар алып бара. Тик Азат Сәйфетдинов татар интернетының үсешен актив, ныклы дәрменле булмау күрә. Кызыклы сайтлар байтак. Милли мәдәният, мәгариф юнәлешендә эшләүче сәхифәләр игътибарга лаек. Ләкин анда да урыс телле кулланучылар күбрәк керә ди. Сүз татар сайтлары турында бара. Урыс чит илләрнеке белән чагыштырганда эшләр сүлпәнрәк, әлбәттә. 90-нчы елларда бәйсезлек алган элеккеге Союз Республикаларында Төркменстаннан кала интернет үсәк. Башкортлар белән чагыштырсак, алар бездән дә калыша. Son yağından sayfaları da kullanıcılar da azıraq sifat boyunca da altaraq barabız tifsani azad sayfettini. Şişinlar, ingoşlarda kızıqlığına milli sayıtlar var, ləkin xalıq sanı yağının əlləni zor bulmağına kürə, alarda internet zor usış almağan deyip sanı Seyfettinov. Ləkin sayıtlar islamlaşqan deyip iskərtdə bıldır. Dini təqlimət bir kub, dinilik millikini kumib gitə diyor. İnternet bugünkü tırmışının kızgısı. Cəmriyyət nindi, internet də şun dedi Azad Seyfettinov. Demək, müsülman şəltərləri də, totar yəki başqalar üçün dini uzan, yəisə İslam qiymətləri məxin bulsa, usib gitala. Onların kiləşəgin vaqıt kursətir. Pərəvüzdə iskərti buzğan bu şəltərlərinin qaybirlərinin ismin tağın ota buzıq. Muslix.com Umma.su һәм islam.ru-дагы шилтәр. Шулай ук dostlar.ru милли шилтәре дә бар. Кайсысы аеруча күп сан җыяр, вакыт күрсәтер. Иҗтимагый шилтәрләр кебек үк. Аралашырга, фикер бүлешергә, тыңларга һәм хәтта видео сюжетлар да карарга мөмкинлек бирүче azadlik.org сәхифәсендә очрашуларга кадәр сау булып торыгыз. Бара үз тапшыруы бүгенгә тәмам.